Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Yerevana səfəri yaxınlaşır, erməni ekspertlər yaman narahatdır. Mətbuat azadlığı indeksi Azərbaycan 163-cüdür. Azərbaycanlı jurnalistlər, redaktorlar Mətbuat Azadlığı İndeksində Azərbaycanın 163-cü olması haqda nə deyirlər? Rauf Mirqədirov deyir ki, media insanların istədiyi əmtəni istehsal eləyə bilmir. İldən ilə təxirə salınan yeni şəxsiyyət vəsiqələri. Azadlıq Live-da günün sualı da Mətbuat Azadlığı İndeksi ilə bağlıdır. Azərbaycanda mətbuat azadlığı beləmi, pis vəziyyətdədir? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrinin səslənsin. Bütün bunlar barədə daha sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həllinə çağıran bəyannamə qəbul edib. Bəyannaməyə 44 deputat imza atıb. ATƏT-in rəsmi saytında yerləşdirilən sənəddə münaqişə zonasında vəziyyətin gərginləşdirilməsindən narahatlıq və ağır hərbi texnikalardan istifadənin yol verilməz olduğu bildirilir. Deputatlar münaqişə tərəflərini qəti addımlar atmağa və münaqişəni danışıqlar yolu ilə həllinə nail olmaq üçün siyasi iradə göstərməyə çağırırlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Pedro Agramunt aprelin 20-sində Azərbaycan və Ermənistanın bu qurumdakı nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə görüşüb. Görüşdə Dağlıq Qarabağdakı son vəziyyət və gərginlik müzakirə olunub. Bu barədə AŞPA prezidenti özünün Twitter hesabında məlumat yayıb. O bildirib ki, heç bir münaqişə dialoqsuz həll oluna bilməz. Aprelin 18-dən Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyası başlayıb, sessiya aprelin 22-sində başa çatır. Azərbaycan tərəf isə bu arada daha bir erməni hərbisinin meyitini qarşı tərəfə təhvil verib.
Son hərbi əməliyyatlar zamanı həlak olan Ermənistan hərbçisinin meyiti aprelin 20-sində qarşı tərəfə verilib. Həmin meyit aprelin 11-də Azərbaycan hərbçilərinin nəzarətində olan ərazidə aparılan axtarış zamanı tapılmışdı. Bu barədə əsir və itkin düşmüş girov götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası məlumat yayıb. Proses Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və ATƏT-in vasitəsilə həyata keçirilib. Aprelin 19-unda isə bir Azərbaycan hərbçisinin meyiti geri qaytarılmışdı. Qeyd edək ki, tərəflər aprelin 8-i, 9-u və 10-da Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və ATƏT-in vasitəsilə ilə döyüş meydanından meyitlərin çıxarılmasına başlamışdılar. Amma həmin günlərdə Azərbaycan tərəfi neçə meyit qaytardığını açıqlamayıb. Aprelin 2-sindən 5-inə dəyək cəbhədə gedən döyüşlərdə hər iki tərəfdən onlarla itki olub. Aprelin 5-ində atəşkəs bərpa olunsa da tərəflər hələ də bir-birinə atəşkəsi pozmaqda günahlandırır.
Xəbərləri davam etdirir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə aprelin 23-25 arası Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycana səfər eləyəcək. O, aprelin 23-24-də Gürcüstanda olacaq. Onu Gürcüstana başnazir Georgi Kvirkaşvili dəvət edib. Ban Ki-moon bu ölkəyə ilk rəsmi səfər eləyəcək. Baş katibin səfər zamanı bir sıra rəsmi görüşləri nəzərdə tutulur. Aprelin 25-də isə Ban Ki-moon Ermənistana, sonra isə Azərbaycana baş çəkəcək. Səfər regionda vəziyyətin gərginləşdiyi bir dövrə təsadüf edir. Aprelin 25-dən 27-sinə kimi Bakıda BMT Sivilizasiyalar Alyansının qlobal forumu keçiriləcək. Avropa Birliyi Ukraynaya qarşı vizasız rejim tətbiq edilməsini təklif edib. Birliyin daxili məsələlər üzrə rəsmisi Dimitris Avramopoulos aprelin 20-sində bəyan edib ki, Brüssel bununla üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirir. O bildirib ki, o qonşulara birlik göstərmək, həmrəylik göstərmək lazımdır və ümid edir ki, Ukrayna vətəndaşları üçün vizasız gediş-gəliş tezliklə reallaşacaq. Amma bunun nə vaxt tətbiq olunacağı hələ ki açıqlanmır, bunu Avropa Parlamenti də təsdiq eləməlidir. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu Strasburqda Avropa Komissiyasının prezidenti Jean-Claude Juncker ilə görüşüb. Liderlər Avropa Birliyi ilə Türkiyə arasındakı miqrant razılaşmasının necə həyata keçirilməsini müzakirə ediblər. Razılaşmada Avropadan sığınacaq ala bilməyən bütün miqrantların Türkiyəyə qaytarılması əvəzində ona maliyyə yardımının artırılması, Türkiyəyə qarşı viza rejiminin ləğvi və onunla üzvlük danışıqlarının tezləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Amma Juncker bildirib ki, Türkiyəyə viza rejiminin ləğvi üçün bütün kriteriyalar cavab verməlidir və hələlik bu belə deyil. Qeyd edək ki, Davutoğlu bundan əvvəl bildirmişdi ki, əgər Avropa Birliyi ünyada viza rejimini ləğv eləməsə, Ankara miqrant razılaşmasından çıxa bilər. Bu, bir qədər sonra Davutoğlunun Aşpada çıxışı olub. Bugün elə o bildirib ki, son 4 il yarım ərzində Türkiyədə 152 min Suriyalı uşaq doğulub və ölkədəki Suriyalı uşaqların çoxu təhsil ala bilmir.
Son 4,5 yıl içinde Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı 150 bine ulaştı. Yani kendi ülkesini hiç görmeyen, Türkiye'de doğmuş, Türkiye'de büyümekte olan 152 bin kardeşimiz, bebeğimiz var. Türkiye olarak ülkemizdeki Suriyeli çocukların eğitimine öncelik veriyoruz. Ülkemizde barınma merkezlerinde kalan 78.707 çocuğa eğitim imkanı sağlıyoruz. Kamplardaki okullaşma oranı %90'dır. Barınma merkezleri dışında ise %35 okullaşma oranıyla 200 bin Suriyeli çocuk eğitim hizmetinden faydalanırken geriye kalan 400 bini aşkın çocuk ne yazık ki eğitim alamamaktadır.
Davutoğlu həmçinin bildirib ki, Türkiyə buna dək təkcə düşərgələrdə məskunlaşan qaçqınlara 10 milyard dollardan çox vəsait xərcləyib. Bütün Suriyalılara xərclənən vəsait isə bundan xeyli çoxdur. Türkiyənin aldığı beynəlxalq yardımlar isə heç yarım milyard deyil. BMT-nin qaçqınlar üzrə idarəsi hesab edir ki, ötən həftə Aralıq dənizində 500 ədək qaçqın ölə bilər. Təşkilat bunun İtaliya və Liviya arasında baş verdiyini bildirir. Məlumata görə, yük gəmisi aprelin 16-sında həmin ərazidə onlarla miqrantı xilas edib. Xilas edilənlər təxminən 200 nəfər olduqlarını və ötən həftə qaçaqçıların qayıqları ilə Liviyadan dənizə çıxdıqlarını deyirlər. Ekvadorda zəlzələdən ölənlərin sayı 500 nəfəri keçib, bundan başqa minlərlə adam xəsarət alıb, 2000-ə yaxın adam hələ də itkin düşmüş hesab olunur, axtarış əməliyyatları davam etdirilir. Sebastian adlı xilas edicinin dedikləri.
La estadística muestra que después de 72 horas la probabilidad de encontrar gente con vida.
Statistikaya görə 72 saatdan sonra kimlərin sağ qalmasına şans demək olar ki, qalmır. Amma bu demək deyil ki, xilas edici əməliyyatlar bu müddətdən sonra dayandırılmalıdır. Biz işi davam etdiririk. Qaydalara görə bu 7, hətta 10 gün çəkə bilər. Amma qərarı hakimiyyət verməlidir.
Pero eso es una decisión de la autoridad ecuatoriana hasta cuándo dura las labores de búsqueda y rescate.
Sebastian, aprelin 16-sında baş verən 7.8 ballıq zəlzələdə 10 minlərlə adam evsiz, eşiksiz qalıb. Hakim dairələrin məlumatına görə zəlzələ nəticəsində 1500 bina dağılıb, ölkəyə təxminən 3 milyard dollar məbləğində ziyan dəyib. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağ problemindən başlayırıq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bu həftə Yerevana səfəri gözlənilir. Həmin səfər yaxınlaşdıqca erməni ekspertlərinin narahatlığı artır. Bunu Azadlıq Radiosunun erməni xidməti bildirir. Erməni ekspertlər narahatdırlar ki, Moskva Ermənistanın maraqlarını öz geosiyasi maraqlarına qurban verməyə cəhd eləyəcək. Bu, erməni ekspertlərinin dedikləridir. Konkret onlar nələr deyirlər? Yerevandakı Regional Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Richard Giragasyan Azadlıq Radiosuna deyir ki, Ermənistan Rusiyanın görünməmiş təzyiqinə məruz qalır. Gözləmək mümkündür ki, Rusiya qeyri-müəyyən vədlər müqavilində Ermənistanı Dağlıq Qarabağ ətrafında 1-2 rayonu verməyə məcbur eləyə. Bu da o deməkdir ki, Rusiyanın siyasəti dəyişib, Rusiya özünün strateji müttəfiqi Ermənistana xəyanət eləyib. Statın sonu. Ekspert deyir ki, stat Kremlin Azərbaycana silah satışı biznes deyil, siyasətdir. Statın sonu. Erməni ekspertlər daha nələr deyirlər? Bütün bunlar ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Sərhədsiz reportyorlar bugün hesabat yaydılar. Azərbaycan 180 ölkə arasında 163-cü yerdədir həmin hesabatda. Söhbət isə mətbuat azadlığından gedir. Hesabatda deyilir ki, son bir ildə ümumiyyətlə dünyada mətbuat media azadlığında kəskin eniş müşahidə olunur. Türkiyə, Polşa, Tacikistan, Misir kimi ölkələrdə hökumət media məhdudiyyətləri gücləndirib. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Ümumdünya Mətbuat Azadlığı İndeksi adlı hesabatlarında bildirirlər ki, müstəqil media dini ideologiyalar geniş miqyaslı təbliğat maşınlarından doğan təhlükələrlə üz-üzə qalıblar. Oliqarxlar media orqanlarını alır, onlara təzyiq göstərir. Bu təzyiq eyni zamanda hökumətlərdən də gəlir. Bütün bunlar hesabatda deyilir. Azərbaycan 180 ölkə var siyahıda. Həmin 180 ölkə arasında Azərbaycan 163-cü yerdə qərarlaşıb. Rusiya 148-cidir, Ermənistan 74-cüdür, Gürcüstan 64-cüdür. Hesabatda konkret Azərbaycanla bağlı deyilir ki, Prezident İlham Əliyev pluralizmin bütün formalarını sıradan çıxarmaqla qane olmayıb, 2014-cü ildən bəri tənqidçilərinə qarşı amansız müharibə aparıb. Azərbaycanda bu hesabatla razılaşırlarmı media liderləri, eləcə də sıravi jurnalistlər? Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının bütün şərtlərini həyata keçirmək mümkündür, ancaq təəssüf ki, illərdir bu sahədə problem yaşayırıq. Bunu Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının açıqladığı Ümumdünya Mətbuat Azadlığı İndeksi ilə bağlı deyir.
Cəmiyyət xüsusilə siyasi kəsim jurnalistlərlə çox agresiv davranır. Həm hakimiyyət, həm müxalifət. Müxalifət liderləri də hakimiyyət məmurlarından o qədər də fərqlənmir ifadə azadlığına münasibətdə. Özlərinə tənqid yönələndə onlar da agresivləşirlər, onlar da kampaniya aparırlar, təqibə, mənəvi terrora yol atırlar. Hakimiyyət təmsilçiləri, məmurlar da tənqidə dözümsüzdür. Onlar da məhkəmə vasitəsilə, iqtisadi təzyiqlər vasitəsilə mətbuatın, jurnalistlərin səsini kəsməyə çalışırlar. Yəni, mən əminəm ki, bugün Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verilsə və növbəti hakimiyyət indiki müxalifət düşərgəsinin potensialı hesabına formalaşsa, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti daha da ağır olacaq. Yəni, indiki vəziyyət gələcəkdəki vəziyyətə şükür oxutduracaq. Bunu belə söyləyirəm, çünki hər iki düşərgəyə bələdəm, mən 26-27 aydır ki, mətbuat rəhbəriyəm və cəmiyyətin xüsusilə siyasi kəsimin mətbu sözə münasibətini, dözümlülüyünü bilirəm. İqtisadi şərtlər çox aşağıdır. Mətbuatın reklam piroquna çox əllər uzanır. O piroqun bölüşdürülməsi ədalətli deyil və ümumiyyətlə mətbuatın böyük maliyyə qazanması üçün bütün əngəllər var, imkan verilmir. Hər bir düşərgə etdiyi ki, media quruluşunu özünün kontrolunda saxlasın.
Bunu Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir. Yeni Nəsir Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, Azərbaycan bir neçə ildir ki, mətbuat azadlığı indeksində elə eyni yeri sayır, çünki ölkə mediasının keyfiyyətində elə bir dəyişiklik yoxdur. Azərbaycanı belə bir yerdə görmək hətta tənqidçilər üçün də çox üzücüdür. Bunu Arif Əliyev deyir. Telegraf media qrupunun rəhbəri Aynur Cəmalqızı isə sərhədsiz reportyorların hesabatı ilə razılaşmır.
Problemsiz ölkə yoxdur. Hansı ölkənin belə deyək də adını çəksək, hətta dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrində belə, istər söz azadlığı sahəsində, istər media sahəsində kifayət qədər problemlər tapıb ortaya qoymaq olar. Amma konkret olaraq Azərbaycandan söhbət gedirsə, mən tam əminliklə bunu deyirəm ki, həm də bir media nümayəndəsi, media rəhbəri kimi deyirəm ki, Azərbaycanda nə yazmaq və necə yazmaq problemi yoxdur. Media nümayəndələri, jurnalistlər öz fikirlərini çok rahat şekilde, serbest şekilde ifade edebilirler. Eğer bizim ülkemizde ifade azalığıyla bağlı bir problem olsaydı, kifayet kadar radikal ehval-ruhiyeli medya organları da olmazdı, faaliyet gösterebilmezdiler. Ve ben düşünüyorum ki hiçbir jurnalist fikrinə görə, yazdığı yazıya görə Azərbaycanda hər hansı bir təqibə məruz qalmır. Düzdür, siz deyə bilərsiniz ki, hansısa jurnalistlər hansısa formada bəzən məhkəmə müstəzinə həbs olunub. Amma mən bunu sizə əminliklə qeyd eləyə bilərəm ki, burada heç də onların jurnalist və yaxud media nümayəndəsi olması rol oynamayır. Burada söhbət hansısa cinayət faktından söhbət gedirdi və məhkəmə də bu məsələləri araşdırandan sonra mən düşünürəm ki, ədalətli qərar verməyə səy göstərib.
Teleqraf media qrupunun rəhbəri Aynur Cəmalqızı belə deyir. Yenicə prezidentin əfv sərəncamı ilə azadlığa çıxmış jurnalist Rauf Mirqədirov Azərbaycanın mətbuat azadlığı indeksində 180 ölkə arasında axırdan 17-ci yeri tutmasında qeyri-adi bir şey görmür. Onun fikrincə, mövcud vəziyyət dəyişməyincə ölkə bu indeksdə daha aşağılara doğru hərəkət eləyəcək. O deyir ki, ölkədə mətbuatın pis vəziyyətdə olmasını görməmək mümkün deyil.
Söhbət ondan gedirsə, kimlərsə deyir ki, bu o qədər də həqiqət uyğun deyil. Yəni ki, bu tutulandır həqiqət uyğun deyil. Onda belə çıxır ki, biz Azərbaycan gerçəkliklərini kifayət edə çatdıra bilmirik. Əgər həqiqət isə bu iki qat acınacaqlıdır. Bu bizim hansı şəraitdə mətbuatın hansı şəraitdə çatdırdığımızı göstəricisidir. Mətbuatda vəziyyətin çox ağır olduğunu görməmək, yəni ki, görməmək kör olmaq, görməmək üçün kör olmaq lazımdır. Azərbaycanda ictimai fikrə təsir edə biləcək güclü kütləvi informasiya vasitələri ümumiyyətlə yoxdur. Problem əsas ondadır ki, heç bugün əgər bugün problemimiz ondan ibarətdir ki, insanların kütləvi informasiya vasitələrindən almalı olduğu həmtəyə yoxdur. Ala bilmir bu həmtəyəni. Və burada hətta söhbət hətta azadlıq indeksinin hansı səviyyədə olmasından daha çox mövcud mətbuat sisteminin səmərəliyindən və effektivliyindən də biz danışmalıyıq.
Ancaq Rauf Mirqədirov ümidsiz deyil, o düşünür ki, neft gəlirlərinin azalması fonunda yaranmış iqtisadi çətinliklər yenidən azad mətbuatı dirçəldəcək. Eyni suala dinləyicilərimizin cavablarına keçirik. Mətbuat azadlığı indeksində Azərbaycan 180 ölkə arasında 163-cü yeri alıb. Dinləyicilərimiz bu qiymətlə razıdırlar mı? Azərbaycanda medianın vəziyyəti beləmi pisdir? Emin Aslanov yazır, gündəlik medianı açırsan, tənqidi qoyaq bir kənara, təhqir belə eləyirlər, bu qədər açıqdır bizim media. Kimlərsə rüşvət alıb, şantaj eləyir və ya başqa cinayət əməlinə görə tutulursa, adını qoyurlar sıxışdırma. Biraz obyektiv olun. Mehman Mehdiyev yazır, bu təşkilatın obyektiv və səmimiliyinə inanmaq sadə lövflük olardı. Bunların bir nümayəndəsi Emin Hüseynov idi, onu da gördü. İndi təşkilatın başında olanlar da heç nə nə fərqlənmirlər. Mən gələn cavablar olduğu kimi oxuyuram. Təhmin Əliyeva yazır, bütün günü prezidentin özündən tutmuş ailə üzvlərinə kimi kim nə istəyirsə yazır, elə Azadlıq Radiosu, Meydan TV, Azadlıq Qəzeti, Hamam Times, eləcə də fəal blogerlərin səhifələri. Bundan artıq azad media nəyə deyirsiz, ancaq azad söz istəyənlər. Sevda Hüseyin yazır, söz və media azadlığı nə yazıq ki, bəzi qüvvələrin əlində təzyiq vasitəsi olub, o cümlədən Azərbaycana qarşı. Görün, ölkədə nə qədər sayt və media orqanı var, kim hansı fikir istəyir, hansı mövzunu istəyir, işıqlandırır, sərbəstdir. Hətta mən vətəndaş kimi istədiyim yazıya şərh yazıb fikir bildirirəmsə, deməli söz azadlığı var. Abbas Pənahov yazır, Azərbaycan-Qazaxıstan ümumilikdə Mərkəzi Asiya siyahının aşağısında qərarlaşıb. Maraqlı cəhət ondadır ki, bu təşkilat bir neçə qərb araşdırma institutlarını təsbit etdikləri ayrı-ayrı ölkələrdə jurnalistlərə qarşı törədilən zorakılığı qeydə alınır. Cəmilə Şirinova yazır, neft zəngin ölkələrə təzyiq vasitəsidir. Bütün bu olanlar. Afrikada, Mavritaniyada 48-ci yerdədir, Qana 26, ABŞ isə 41-dədir. Bunlar dünya ictimaiyyətini doluyurlar. Afrika əgər bu qədər demokratikdirsə, niyə insanlar acından, səfalətdən məhv olub gedir? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə şəxsiyyət vəsiqələri probleminə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2011-ci ilin dekabrında Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanuna vacib bir dəyişiklik oldu. Həmin dəyişikliyə görə 2014-cü il yanvarın 1-dən vətəndaşlara beynəlxalq standartlara uyğun şəxsiyyət vəsiqələri verilməli idi. Lakin 2014-cü ilə 4 gün qalmış həmin qanun bir daha dəyişdi. Yeni şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi 2015-ci ilin dekabrın 1-nə qədər, yəni 2 il ertələndi. Bu müddətin bitməsinə 7 ay qalmış isə sözü gedən qanuna növbəti dəyişiklik olundu. Bu dəfə vəsiqələrin verilməsi 2017-ci il yanvarın 1-nə qaldı. Bu ləngimələr nə ilə bağlıdır? Həmin şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi ilə bağlı hələ 2012-ci ilin fevralında Prezident 3 müxtəlif dövlət qurumuna göstəriş vermişdi. Nazirlər Kabinetinə, İqtisadiyyat Nazirliyinə, Xarici İşlər Nazirliyinə. Nazirlər Kabineti yeni şəxsiyyət vəsiqələrinin hazırlanması, zəruri texniki vasitələrin alınmasını maliyyələşdirməli. İqtisadiyyat Nazirliyi vəsiqələrinin hazırlanması məqsədi ilə bu sahədə beynəlxalq təcrübəsi olan hüquqi şəxs seçib onunla müqavilə bağlamalı. Xarici İşlər Nazirliyi isə şəxsiyyət vəsiqələrindən gələcəkdə pasport əvəzi istifadə edərək gediləcək xarici ölkələrlə danışıqlar aparıb onlara müvafiq beynəlxalq, onların müvafiq beynəlxalq müqavilələr imzalamalı idi. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir ki, yeni şəxsiyyət vəsiqələri daha dolğun məlumatları əks etdirəcək, beynəlxalq standartlara uyğun sənəd olacaq.
Beynəlxalq təşkilatların dəfiqət mərkəzindədir. Yəni, son zamanlar sənəd nə qədər fizikləri ifadə olursa, onu taxtalaşdırmaq daha asan olur. Və belə mükəmməl sənədlərin verilməsi gələcəkdə həmin sənədlərin yəni taxtalaşdırılması imkanlarında məhdudlaşdırılacaq. Ancaq fiziklərin daha dərin olması həmin sənədlərin etibarlılığını daha böyük üstünlüklər verir. Bu prosedurların çətinliyi ilə bağlıdır. O texniki kompüterləşdirilməlidir, texniki imkanlar onu həyata keçirə bilmirlər. Düşünürəm ki, ola bilsin ki, həmin prosedurlar başa gələcəkdə də onu yoxdurlar, hətta 2020-ci ilə qədər başa uzatdılar. Ölkədə maliyyələ bağlı, görünür, problem var ki, bunu uzatdırmalıdır.
Bunu Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir. Bəlkə problem maliyyə ilə bağlıdır. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli.
Yəni, Nazirlər Kabinetindən əgər maliyyə məsələdirsə, bu məsələ həll olunmuş məsələdir. Amma qalan məsələləri Daxili İşlər Nazirliyində olmaq daha doğru şərtdir. Yəni, asılı olunan məsələlər Prezidentin tapşırığı ilə icra olunur. Yəni, bizdə şey olunur. Yəni, proses də gedir, yəqin ki, o vaxtında da icra olunacaqdır burada. Həyəcana səbəb yox ki, prosesdir də gedir. O prosesində görünür müəyyən cəhətləri var ki, onlar həll olunmalıdır mərhələ-mərhələ.
Bunu Nazirlər Kabineti bildirir. Yeni şəxsiyyət vəsiqələrinin indikilərdən iki mühüm fərqi olacaq. Birincisi, onlara elektron daşıyıcı çip yerləşdiriləcək. Çipdə hazırki vəsiqələrdə göstərilməyən bir çox başqa məlumatlar da yer alacaq. Məsələn, vətəndaş soyadını, adını dəyişdiribsə, əvvəlki soyadı adı, vətəndaşın valideynlərinin soyadı adı, vətəndaşın ərinin, arvadının soyadı və adı, vətəndaşın uşaqlarının soyadı və adı və s. Bundan əlavə yeni vəsiqələrdə kimin haralı olduğunu bilmək əvvəlki dək asan olmayacaq. Çünki şəxsin doğulduğu yer barədə məlumat vəsiqənin üzərində deyil, elektron çipdə olacağı, yaşadığı ünvan da Həmçinin, ikinci mühüm fərq ondan ibarətdir ki, 15 yaşı tamam olmamış uşaqlara şəxsiyyət vəsiqəsi verilməyəcək. Hazırda onlara şəkilsiz vəsiqələr verilir, gələcəkdə isə 15 yaşına da uşaqlara doğum şəhadətnaməsi ilə yanaşı fərdi identifikasiya kartı adlanan sənəd veriləcək. Bununla da doğulandan hər bir şəxsə yalnız ona məxsus və heç vaxt dəyişməyən bir nömrə fərdi identifikasiya nömrəsi təhkim olunacaq. Uşaq gələcəkdə böyüyüb şəxsiyyət vəsiqəsi alanda da onu müxtəlif vaxtlarda dəyişəndə də həmin nömrə dəyişməyəcək. Qısası, hər kəsin şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsindən savayı özünün də fərdi nömrəsi olacaq. Birinci dəyişə bilər, ikinci isə ömürlük veriləcək. Bu barədə də ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İdman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl Ermənistanla bağlı daha bir məlumat. Bunu Ermənistanın 168 Jam qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, Ermənistan əhalisinin 76% kasıblıq həddindən aşağıda yaşayır. Bunu Dünya Bankı öz hesabatında bildirir. Gəliri gündə 5 dollardan az olanları bank kasıb hesab eləyir. Bank kasıblığın 2 həddini müəyyən eləyib, günə 2,5 dollar və 5 dollar səviyyəsi. Gəliri günə 2,5 dollardan az olanlar Ermənistanda 26%-dir. Ermənistanın rəsmi statistikasına görə isə ölkə əhalisinin cəmi 30% kasıbdır. Bunu 168 Jam qəzeti yazır. Azadlıq Live-sə davam eləyir. İndi də günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı.
Mayın 5-dən 21-dək 17 yaşadakı futbolçular arasında Bakıda keçiriləcək Avropa çempionatına Avropanın tanınmış klubları tərəfindən böyük maraq göstərilir. Qolazın məlumatına görə İngiltərənin Manchester City və Arsenal, İspanyanın Sevilla və Portuqaliyanın Porto klubunun skautları oyunları izləmək üçün Bakıya gəlmək istəyirlər və artıq AFA-ya rəsmi müraciət ediblər. Traktor Sazi Futbol Klubu Asiya Çempionlar Liqası qrup mərhələsinin 5-ci turunda səfərdə Səudiyyə Ərəbistanının Əl Hilal klubunu 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da Təbriz klubu tarixində ilk dəfə Çempionlar Liqasının 8-1 finalına çıxıb. İngiltərənin Leicester klubunun növbəti mövsüm Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində oynayacağı rəsmiləşdi. Belə ki, İngiltərə Premier Liqasının 27-ci turunda təxirə salınan Newcastle Manchester City görüşünün nəticəsinə əsasən oyun 1-1 qutarıb, Leicester bu mövsümü ən pis halda 3-cü pillədə başa vuracaq. Bu isə o deməkdir ki, Leicester növbəti mövsümdə Çempionlar Liqasında mübarizə aparacaq. Qeyd edək ki, Leicester hazırda 34 turdan sonra 73 xalla turnir cədvəlinin başındadır. Bavariyanın qapçısı Manuel Neuer klubla müqaviləni yeniləyib. Bavariyanın rəsmi saytının məlumatına görə o klubla müqaviləni daha 5 il 2021-ci ilə qədər uzadıb. Qeyd edək ki, Neuer 2011-2012-ci il mövsümünün əvvəlində 22 milyon avroya Şalkedən Bavariyaya keçib. Və sonda hava haqqında aprelin 21-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, axşam buludluğun artacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, cənub küləyi əsəcək, axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 10-14, gündüz 19-24, Bakıda gecə 12-14, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Küləyə səcək, gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 11-16, gündüz 24-29, dağlarda gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcəsi olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life-ın sonunda yenə erməni ekspertlərinin yeni mümkün Rusiya planı barədə, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Rusiya planı barədə dediklərinə qısa toxunaq. Strateji və Milli Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Manvel Sarkisyan deyir ki, əgər İzvestiyada yazılan planla Ermənistan rəhbərliyi razılaşsa, Dağlıq Qarabağ və Ermənistan ağır vəziyyətə düşəcək və daim bu vəziyyətdə qalacaqlar. Ekspertlərin və mümkün Rusiya planı barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yıl aprelin 15-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Şah İsmail, Sərkərdə və Hökümdar adlı möhtəşəm sərgi tamaşaçılara təqdim edildi. Azərbaycan tarixinin önəmli simalarından olan 1-ci Şah İsmailin dövlət quruculuğu və hərbi fəaliyyətinə həsr olunmuş sərgi 1-ci dəfə də qurulurdu. Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib? Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik? 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri sərgidəki nəyi tam gerçək sayardı? Kimlərin yardımı olmasa sərgi baş tutmazdı. Bu sərgiyə gələn Şah İsmail haqqında nəyi biləcək və nəyi bilməyəcək? Və nəhayət, bizlər 1-ci Şah İsmailı sərkərdə və hökümdar kimi, yoxsa şair kimi daha yaxşı tanıyırıq? Bütün bu sualların cavabı yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunun İS proqramında açıqlanacaq. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədovdur.
Xoş gördük Səbuhi bəy.
Salam, salam.
Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib?
Ümumiyyətlə, 1-ci Şah İsmail Xətayi Azərbaycan tarixində özünə məxsus yeri olan bir sərkərdədir, dövlət başçısıdır, şairdir, ümumiyyətlə, tarixi şəxsiyyətdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, tarix boyunca istər Sovetlər dönəmi olsun, istər ondan əvvəl olsun, istər də müstəqilliyimizin 25 ilə ərzində Şah İsmail Xətayi ilə bağlı tarixi əşyalarından ibarət sərgi keçirilməyib. Bu insanın adı hamının dillərindədir, hamı onu tanıyır, bəzilər onun haqqında olan rəvayətləri də, əhvalatları da, qılınc haqqında olan söhbətləri də, fiziki qüvvəsi də, yəni ağız da olsa da danışa bilərlər. Amma reallığa gələndə istər onun haqqında olan elmi ədəbiyyatı götürək, istər əyanilik baxımından olan sərgilərdə qeyd etməliyik ki, bu baxımdan biz zəifləyirik, gəlirik, yəni heç kim əli deyə bilməz ki, mən getdim Şah İsmail dövrünə aid olan əşyaları gördüm. Və bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün belə bir sərginin keçirilməsi ideyası yarandı. Bu istiqamətdə işlər başlandı.
Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik?
Sərgi ümumiyyətlə özü ilk dəfə qurulduğundan burada materialların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunub. Qeyd etmək lazımdır ki, bunları nümayiş etdirmək üçün muzeyin fondları və şöbələri böyük iş apardılar. Toplama baxımından bərpa laboratoriyası üzərinə böyük iş düşdü. Yəni o materiallar 16-cı əsrdən olan materialların vəziyyəti heç də ürəkaçan deyildi. Bununla belə 130-a yaxın eksponat toplandı. Bu az deyil, eyni zamanda da bir o qədər də çox deyil. Yəni biz istəyərdik ki, daha çox olsun. Amma bildiyimiz kimi Səfəvilər dövləti ilə bağlı olan materialların bir çoxları müxtəlif dünya muzeylərində qorunub. Hər halda Azərbaycan muzeyinin də öz imkanları dairəsində 130-dan çox eksponatı toplaması böyük bir nailiyyət. Və bu eksponatların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunur. İstər silahlardır, istər məşhur qızılbaş parçaları, qızılbaş ipəkləri adlanan ipəklərdir. Şah İsmailın dövrünə aid olan kaşılardır. Şah İsmailın əmri ilə müxtəlif şəhərlər zərb edilmiş pullardır ki, onlar da burada nümayiş olunacaq. Döyüşçü manikənləridir ki, onlar Şah İsmailın ordusunun silahlarını, təchizatını, ümumiyyətlə hərbi şeyin səviyyəsini nümayiş etdirir. Bir misal göstərim sizə. Bu vitrinin yanındakı büzündəsilə dayanmışıq. Bu vitrində biz ayaqlıq dəstini görürük. Yəni döyüşçünün ayaqlarını qoruyan bir dəstdir. Bu dəstin ən yaxşı bariz nümunəsi nümunəsi New York'da Metropolitan Sənət Muzeyində qorunur. Gördüyünüz gibi biz burada onun şəklini göstəririk. Hı. Yanında isə, baxın, bu həmən əyani eksponat bizim muzeyin eksponatıdır, toplanıb. Onun çox maraqlı tarixçəsi var. Bu eksponat 1991-ci ildə Zəngilan rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə Ağbil kəndinin yanında olan bir təpəyə düşmüş erməni mərmisinin fəsadları qaldırarkən tapılıb. Belə ki, erməni mərmisi kəndin yanına düşüb, orada olan kurqanı dağıdı. Kurqanda olan bir çox istər skelet, istər silahlar parçalanıb, amma bu ayaqlıq dastığı qalıb. Vəziyyəti olduqca pis idi. Sağ olsun həmən kəndin sakinləri, tarix müəllimi gətirdilər eksponatı bura. Uzun, yəni işdən sonra bərpa laboratoriyası onu bərpa eləyə bildi və biz bu eksponatı ilk dəfə olaraq nümayiş etdiririk və həmən bu dövrün belə bir bariz nümunəsidir. Və bu tipli eksponatlar, yəni hər birinin arxasında olan müəyyən bir tarixçəsi olan eksponatlar bu sərgidə çoxdur.
Bəs bu gördüyüm paltar?
Yəni burada biz görürsüz zirehlərdir. Onlardan bir çoxu açıq da qoyulub, yəni döyüşçü manekenləri üzərindədir. Onlar nisbətən sadədir. Bu vitrində olan zireh isə ümumiyyətlə çox nadir eksponat sayılır. Az muzeylər var ki, belə zireh var. Yəni bu iki qat zirehdir, xələt biçimlidir. Ümumiyyətlə heç bir, yəni istər soyuq silah, istər oxucuqların heç birini buraxmır. Onun üzərində gördüyümüz döyüşçü maskası, təəssüf ki, Azərbaycan ərazisində belə bir döyüşçü maskasını əldə edə bilmədi. Onun orijinalları Londonda Nasir Xəlili adlı bir fərdi kolleksioner var, İran mənşəli. Onun kolleksiyasında qorunub. Burada isə bizim laboratoriya, yəni birə-bir düzəldilmiş molyajını biz görürük. Yəni çox nadir bir elementdir. Gördüyünüz kimi onun bığları, bütün elementlər, yəni Qafqazlı olması, bütün türk döyüşçüsü olmasını, üstəri naxışlardır, üstəri üzərində yazısıdır. Yəni onun Azərbaycana məxsus olması heç kim tərəfindən nə inkar edilir, nə mübahisə edilir.
Bəs dəbilqələr?
Bəli, bu külah xud növlü dəbilqələrdir. Burada ümumiyyətlə iki növlü dəbilqələr var. 20-yə yaxın dəbilqə nümayiş etdirilir. Müxtəlif təbəqələrin aid olan döyüşçülərin dəbilqələridir. Yəni zadəgan dəbilqələri var, sadə döyüşçülərin var. Misri dəbilqəni biz burada görürük. Yəni adi dəbilqənin altından gələn dəbilqələr. Bunlar da ümumiyyətlə unikal eksponatlardır ki, bizim hərb sənətinin, hərb işinin səviyyəsini göstərir.
Düşünürsünüz, 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsr olan insan sərgidən nəyi tam gerçək sayardı?
Birinci növbədə biz burada Uffizi Qalereyasında orijinalı olan Şah İsmailin portretinin tam oxşarını veririk. Yəni istər ölçüləri baxımından bu məşhur.
Bu gördüyümüz, bəli. Lütfən yaxınlığına gedək.
Məşhur portretdə Venesiyalı rəssam tərəfindən çəkilib. Həmən Venesiyalı rəssam Şah İsmailı özü görmüşdü və ona görə də bu portret onun daha yaxın təsviri hesab olunur. Bundan başqa bu biz ki, burada döyüş miniatürlərini biz görürük və hər miniatürün qarşısında bizdə bir döyüşçü manekeni qurulub. İstər atlılar, istər piyada manekenləri, onların hər biri o dövrün miniatürləri yazılı mənbələr əsasında tərtib edilib, o dövrün silahları üzərlərinə taxılıb. Yəni müasir materiallar minimal dərəcədə istifadə olunub. Qalanı hamısı, yəni dövrə aiddir və zənnim ki, dövrün insanı da bunu təsdiqləyə bilərdi. Bu gördüyümüz böyük panno Şah İsmail Səfəvi ordusunun mənəvi lideri adlanır. Yəni dövrün mənbələri də göstərirlər ki, Şah İsmailın döyüşçüləri döyüşə atılanda onun adı ilə döyüşə gedirdilər. Əmin idilər ki, onun özü olsa da, olmasa da bu döyüşdə tək ki, adı onu onları qoruyacaq. Bir çoxlar hətta zirehi də geyimirdilər ki, elə Şah İsmailın adı bəsdir, mən bu döyüşdə sağ salamat çıxasıyım. Yəni bu böyük panonu da biz bu ideya baxımına verməyə çalışmışıq. Yəni aşağıda biz Səfəvi ordusunu görürük və onların üzərində mənəvi bir lider kimi, simvol kimi olan Şah İsmailın portretini. Osmanlı silahlarını ayrıca bizdə həsr olmuş vitrinimiz var. Onlar da hamısı orijinaldır. Yəni bilirsiniz ki,
necə əldə etdiniz?
Onlar muzeyin kolleksiyasına müxtəlif yollarla daxil olublar. Dər alınma da var, hədiyyə də var. Bir çoxları, yəni Osmanlı olduğuna görə Sovetlər dövründə heç nümayiş də olunmayıb. Yəni burada Osmanlı qılıcı da, yatağan qılıçları da, Çaldıran döyüşündə Osmanlılara qələbə gətirmiş odlu silahı da biz burada görürük.
Lütfən yaxınlaşaq.
Yəni bu vitrində görürsüz, yəni unikal silahlardır. Bu silahlar üzərində həm tərtibatı, həm bədii forması, onların döyüş xüsusiyyətləri nəzərə çarpır. Bu vitrində həmçinin Çaldıran döyüşünün tam sxemi verilib. İlk dəfə olaraq bu sxem Türkiyəli tədqiqatçı Uzun Çarşılı tərəfindən tərtib edilmişdi. Amma bizim tərəfimizdən, yəni rəngli forma alınıb, həmən edilən döyüşün gedişi göstərilib. O döyüşdən olan və döyüş haqqında danışan rəsm əsərləri, miniatürlər burada toplanıb. Burada iki vitrinimiz var ki, onları da toplamaqda böyük bir çətinlik çəkdik, amma düşlədiyim üçün başardıq. Birinci vitrində Şah İsmayıl dövründə Səfəvi simvolları adlanan bir vitrindir. Bu vitrində ümumiyyətlə biz dövlətçilik rəmzləri, xalqın, dövlətin mövcudluğunu təsdiq edən məsələlərdir və biz burada istər dünya muzeylərində qorunan dövlət simvollarını göstərdik. Ən azından bir baxa bilərsiniz, Metropolita muzeyində qorunan və Səfəvi hakimiyyətini nümayiş etdirən ucluqdur, tuğ formasında qəbul edilirdi. Uzunluğuna baxa bilərsiniz, 3 metr 78 santimetr uzunluğunda bədii belə tərtibatla. Bizim muzeyin kolleksiyasında olan bayraq ucluqlarıdır, tuğ ucluqlarıdır, burcu ucluqlarıdır ki, biz burada nümayiş etdiririk. Vəziyyətlərinə görə indiyənə qədər onlar heç biri nümayiş etdirilməyib, yəni laboratoriya səyi ilə bunlar yaxşı vəziyyətə salınıb. Birinci Şah İsmayılın tuğrasını biz görürük, yəni sənədlərin imzalayanda bu tuğra vurulurdu. Dövlətçiliyin başqa rəmzləri olan eyni zamanda da iqtisadiyyatı nümayiş etdirən bizim sikkələrdir. Yəni Şah İsmayılın dövründə zərb edilmiş hamısı, yəni orijinallardır, gümüş sikkələrdir. İqtisadiyyat vitrinində ümumiyyətlə kaşıları, mis əşyaları və o dövrdə dövlətə böyük gəlir gətirən ipək nümunələrini biz görürük. Ümumiyyətlə təsəvvür edə bilərsiniz ki, 16-cı əsrin ipək parçalarını yaxşı vəziyyətə gətirmək, yəni bərpa etmək necə çətin başa gəldi, amma orada yəni görsənir. Panno qarşısında biz 3 metr hündürlüyünə bu pannonu biz hazırlamışıq. Miniatürdən bir fraqmentdir. Yəni 1530-35-ci illərə aid edilən Təbriz miniatüründə atlı bayraqdar onu mühafizə edən döyüşçüləri görürük. Ehtimallara görə məhz bu bayraq Şah İsmayıl və Təhmasibin ilk hakimiyyət illərinə aid olaraq Səfəvi dövlətinin bayrağı olmuşdur. Ümumiyyətlə görə bilərsiniz, amma rəng baxımından üzərində yazılarla baxımından yəni Allah Məhəmməd Əli yazılar ilə, yəni bütün bu elementlər yazılı mənbələrdə olan məlumatları təsdiqləyirlər. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, əyani olaraq o bayraq bizdə yoxdur. Ümumiyyətlə onun mövcudluğu sual altındadır. Yəni dünya muzeylərində də bu məlum deyil, amma bu miniatür böyük tədqiqatlar nəticəsində tapılıb. Bu miniatürü biz böyüdülmüş fermada da veririk. Başqa bir unikal eksponatımız tam ölçülü atlı fiqurudur.
Çox böyük atdır.
Yəni podium üzərində qoyulub. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə Şərqdə, Müsəlman Şərqində olduğu kimi 9-cu əsrdən başlayaraq cəngavərlik bir sosial təsisat kimi formalaşmağa başladı. Yəni cəngavərlərin öz adət-ənənələri, hərəkət, davranış qaydaları meydana gəldi. Nizami Gəncəvinin Xaqani Şirvan əsərlərində bu göstərilib. Yəni hər bir cəngavər silah işlətməkdən başqa müəyyən etika qaydalarına riayət etməli idi. Şahmat oyununu bilməli idi, rəqs bacarmalı idi. Yəni biz bu elementləri qərb cəngavər əvvəlləyinə tanıyırıq, bilirik, belə bir ricerstva deyiləndə hamı bunu anlayır. Amma şərqdə də bu ənənələrin olması çoxdan belə təsdiqlənib və biz burada 16-cı əsr Azərbaycan cəngavərini göstərdik. Atın metalda olan manikeni müasir ustalar tərəfindən düzəldilib, amma digər üzərində olan əşyalar orijinallardır və zənnimcə sərgiyə gələn tamaşaçılar təəccüblənəcək. Ən azından manikenin üzündə olan halqalı tordan ibarət olan bir maska, yəni çox unikal bir əşyadır. Onun üzərində olan qızılı və polad lövhələrdən və halqalardan toxunmuş təbliğə. Əynində olan qazağan tipli ziri. Qolçağa baxıb bilərsiniz. Qolçaq ümumiyyətlə özü çox nadirdir. Həm dirsəkdən biləyə qədər qolu qoruyur. Onun aşağı hissəsi isə halqalı hissəsi barmaqları belə qoruyurdu. Döyüş baltası, toppuzu, onun şəmşir qılınc növü çox nadir bir silahlardır. Qalxan da, nizə də nadir silahlardır ki, burada hamısı yəni orijinalları nümayiş etdirdi. Tarixi əşyalardan başqa biz burada bir unikal eksponatı da qoymağa çalışdıq və sağ olsunlar Azərbaycan iş adamları, Rusiyada olan Azərbaycan iş adamları bu ideyanı dəstəklədilər. Söhbət 1-ci Şah İsmayılın qılıncından gedir. Yəni o məşhur qılıncı, onun haqqında o qədər rəvayətlər var, top doğradı, zəngir doğradı. Yəni o qılıncın özü yoxdur, məlum deyil. Yəni müxtəlif, yəni belə fikirlər var ki, Türkiyədə, başqa yerdə də, yəni axtarışlarımız elə bir nəticə vermədi. Yəni o muzeylərdə də olan eksponatdan tanış olduq. Yəni o qılınc deyil. Amma o qılıncın yəni təsvirləri, miniatürləri və yazılı mənbələr əsasında mülajə düzəldildi. Belə ki, bu Rusiyanın Tula şəhərində məşhur dəmirçi ustalar, silah düzəldən ustalar, soyuq silah üzrə mütəxəssislər tərəfindən Dəməşq poladından qılınc düzəldilib. 16-cı əsrin texnologiyaları əsasında düzəldilib. Onun qını qızıl, firuzə, zümrüdlərindən bəzədilib. Dəstəyi üzərinə mamont sümüyü taxılıb. Yəni, ümumiyyətlə, çox unikal bir silahdır və mülaş olsa da heç də 16-cı əsrin Şah İsmayıl qılıncından geri qalmır və o dövrün qılıncının tam təsəvvürünü verir. Burada sərgidə bir məqamı da biz göstərməyə çalışdıq. Şah İsmayıl sənət əsərlərində məsələsinə də toxunmağa çalışmışıq. Bir çox Türkiyə, İranın rəssamları, heykəltaraşları onun heykəlini, onun döyüşçülərinin heykəllərini düzəldirlər. Birinci Şah İsmayılın fətihləri xəritəsi qarşısında biz heykəlciyi görürük. Bu heykəlcik olduqca səlis və dəqiq düzəldilib və fəxirlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu heykəl Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən hədiyyə olunub və 16-cı əsr Səfəvi döyüşünün tam təsəvvürünü verir, yəni fırlanan podium üzərində olan bir heykəlcikdir. Rusiyada bizim 16-cı əsr miniatürləri əsasında düzəldilib və yəni heykəl üzərində olan silahlar istər bizim muzeydə, istər İncəsənət Muzeyində qorunan silahlardır. Hətta atın gözsüz parçasıdır, bəzəyidir, elementlər, bütün elementlər, yəni məhz Azərbaycan süvarisinin atlısına aid edilən elementlərdir. Yəni xırdalıqlarına qədər bunlar hamısı qorunub saxlanılıb. Digər sənət əsərləri, onlar çox orijinaldır. Belə ki, burada 1-ci Şah İsmayılın Türkiyə cəngavəri bu Malkuçoğlu ilə döyüşü göstərir, oxçuları göstərir, çaldıran döyüşü miniatürləri. Bunlar müasir, müxtəlif müasir üsluplarda işlənilib. Tuncdan görürsüz, mərmər burada istifadə olunub, keramika var, bədii əsərlər var.
Səbuhi bəy, təvəqquşu yumurtaları kimin ağlına gəldi?
İlqar Həsən Əlizadə adlı bir fərdi kolleksioner var. Onun fərdi kolleksiyasında Şah İsmayılla bağlı bəzi sənət əsərləri saxlanılır. Özü sifariş vermişdi, istər Azərbaycan, istər Türkiyə rəssamlarına, heykəltaraşlarına və məhz onun belə bir orijinal ideyası ki var. Təvəqquşu yumurtası üzərində müxtəlif bədii əsərlər, Şah İsmayılla bağlı olan bədii təsvirləri vermək. Onlar sırasında biz bir yumurta üzərində Şah İsmayıl ovda miniatürünü görür, çox səlisdir, işlənilən bir rəsimdir. Digərində biz rəssam Tahir Ələkbərovun çəkdiyi İxlas surəsinin təsviri verilib, o deməli nəstəlik xətti ilə yazılıb 16-cı əsr üçün xas olan xətlə. Başqa bir əsər üzərində Şah İsmayılın çaldıran döyüşündə biz miniatürünü görürük. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu sərginin yaradılmasında tarixçi alimlərdə, muzey əməkdaşlarından başqa bizim bir neçə rəssam heykəltaraş rolu olmuşdu ki, Məmməd Rəşidov bizim gənc heykəltaraşımız bu at döyüşçüsünün manekenini düzəldib. Rus dram teatrının mütəxəssisləri bizim üçün belə çatışmayan paltar elementlərini tikiblər. Təbii ki, hamısı yəni tarixi məlumatlar əsasında. Daha sonra İslam Həsən Əlizadənin işlərini burada görürsünüz. Sonra bizim miniatür üslubunda işləmiş Seyran İmanovun əsərini görə bilirsiniz. Xüsusi olaraq Türkiyə rəssamı Efe Unçunu qeyd etmək istəyərdim. Efe Unçunu həm 16-cı əsrin rəmzi və bədii əsərlər formasında düzəldilmiş bir cam, keramik cam düzəldib, həm də böyük bir kasa üzərində Şah İsmayıl və Səlim çaldıran döyüşündə belə bir miniatürü çəkib, döyüş səhnəsində çəkib, yəni o da biraz ürək ağrısı ilə yanaşırdı ki, iki Türk dövləti belə bir döyüşdə üz-üzə gəldilər. Ayrıca vitrində 1-ci Şah İsmayılın müxtəlif şəhərlərdə qurulmuş abidələri biz göstəririk. Çaldıran düzündə Çaldıran döyüşündə orada həlak olmuş döyüşçülərin şərəfinə qoyulmuş məscidin qarşısındakı Şah İsmayılın heykəlini biz görürük. Ərdəbil şəhərində onun heykəli var, onu biz burada görürük. Bakıdakı məşhur heykəl ki qoyulub, onun biz fotosunu vermişik. Gəncədə Xaçmaz şəhərində Şah İsmayılın heykəlinin fotosu verilmişdir. Ayrıca stenddə biz Şah İsmayıl Azərbaycan rəssamlarının gözü ilə panel vermişik. Şah İsmayıl adını daşıyan tanker, yəni neft daşıyan gəmi, onun adına olan metro stansiyası, ali sərkərdəlik nişanı olan, ümumiyyətlə Azərbaycanda ən ali hərbi orden olan Şah İsmayıl ordeninin fotosu verilib. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Şah İsmayıl operası ilk dəfə məhz Cümhuriyyət ilində səhnələşdirilmiş. Yəni, çox maraqlıdır ki, tanınmış bəstəkar Müslüm Ağamayev tərəfindən yazılmış opera 1919-cu ildə ilk dəfə olaraq səhnələşdirildi. Bu da təsadüfü deyil. Yəni, Azərbaycan Cümhuriyyət xadimləri xalqı milli oyanışa çağıranda, milli mübarizəyə çağıranda məhz belə bir operanı seçmişlər və ilk dəfə olaraq bu opera qoyulmuşdu. Bizim sərginin də açılışında bu operadan səhnələr ifa olundu. Eyni zamanda bizim sərginin bədii hissəsində fəal iştirak etmiş, ona rəngarənglik gətirmiş qədim musiqi alətləri ansamblına da təşəkkürümüzü bildirmək istəyərdik. Onların da məhz Səfəvi paltarlarında çıxması, 14-16-cı əsr musiqilərinin ifa etməsi çox yerinə düşdü. Xəzər Universitetinin solistləri də burada Şah İsmayıl operasından parçalar ifa etdilər. Bu sərgi bizdə dekabrın 15-inə qədər davam edəcək və sərgi davam edən müddətdə burada silsilə tədbirlər keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Sizcə tamaşaçı qıtlığı olmayacaq?
Ümumiyyətlə, həm son dövrdə baş verən bizim hərbi siyasi hadisələr, yəni Qarabağda baş verən döyüşləri nəzərdə tutan, Azərbaycanda hərbi vətənpərvərlik ruhunda keçirilən tədbirlərə, yazılan kitablara maraq böyükdür. Təəssüf ki, bu marağı biz, yəni tədqiqatçılar, muzey işçiləri az ödəyə bilirik. Yəni, cəmaatın tələbatı var, xalqın tələbatı var. Bu da aydındır. Yəni, bu tipli sərgilərin hazırlanması həm böyük vaxt tələb eləyir, böyük səy tələb eləyir, çoxlu insanların mütəxəssislərin iştirakını tələb eləyir. Ona görə mən əminəm ki, burada tamaşaçı qıtlığı da olmayacaq.
Sualı verirəm Səbuhi bəy. Bu sərgiyə gələnlər Şah İsmayıl haqqında nələri biləcək, nələri bilməyəcək?
Bu suala cavab vermək üçün biz elə sərginin girişində bir neçə informasiya paneli qurmuşuq. Yəni, ümumiyyətlə deyim ki, 130 tarixi eksponat, çoxlu sayda sənət əsərlərindən başqa, müxtəlif mülajlardan başqa biz burada 22 informasiya paneli qoymuşuq. İndi bax, biz sizlə küçəyə çıxsaq və soruşsaq ki, Şah İsmayıl tanıyırsınızmı? Elə bir adam tapılmaz ki, desin, yox, tanımıram. Soruşsaq ki, bəs hansı döyüşü siz tanıyırsınız? Hamı çaldıran döyüşün adını çəkəcək. Bu da məncə bir yaxşı hal deyil. Belə ki, istər Napoleon, Kutuzov, yəni onların həm məğlub olduqları döyüşlərdə bilir, qalib gəldikləri döyüşlərdə bilir. Təəssüf ki, Şah İsmayılı dünyada tanıdan, az qala bütün Asiyanı ələ keçirən döyüşləri, onun qələbələrini biz tanımırıq. Onun sonuncu döyüşü olan çaldıranı hamı bilir, amma başqalarını bilmirlər. Bu da labüd haldır demək istəyərdim. Bax, bu vitrinə biz diqqət yetirək. Bu vitrində biz yalnız 2014-15-ci illərdə çap olunmuş və Şah İsmayıla həsr olunmuş kitabları qoymuşuq. Diqqət yetirsək, burada akademik Ramiz Mehdiyevin Şah İsmayıl Hökmüdar və Döyüşünün Portreti kitabını biz burada qoymuşuq. Bu, Azərbaycanda 2014-də çap olunan və faktiki olaraq bizim sərginin konsepsiyasının əsasında dayanan kitabdır. Başqa kitablara diqqət yetirsək, Türkiyədə çap olunan kitablardır. Və bu, paradoksal bir vəziyyət. Türkiyə tədqiqatçıları, Türkiyə mütəxəssisləri, ədibləri onun haqqında daha çox yazılır, nəinki biz. Sonra da biz yəni sual qoyuruq ki, xeyr ola, bizim başqa dünya bunu tanımır və tanıyanda da başqa cür tanıyırlar. Yəni başqalarını da günah atarmazdan öncə biz sual vermək ki, biz nə etdik ki, bunu biz çatdıraq, təbliğ eləyək. Ona görə belə bir vitrin qoyulub, məncə bu vitrin düşündürməlidir istər tədqiqatçıları, istər tamaşaçıları. Və panellərdə biz birinci paneldə Şah İsmayılın şəxsiyyətli adlı bir panel qoymuşuq ki, onun haqqında onun müasirlərinin dedikləri statlar burada toplanıb. Onun fiziki qüvvəsi, insani keyfiyyətləri haqqında. Başqa bir panel Səfəvilərin etnik mənşəyi və birinci Şah İsmayılın etnik mənşəyidir. Burada siz görürsünüz, istər Rusiya, istər Qərbi Avropa, İran, Türkiyə mütəxəssisləri, sırf tədqiqatçılar, şərqşünaslar və tarixçilərin hər biri bir ağızdan qeyd edirlər ki, bu Şah İsmayıl və onun ümumiyyətlə sülaləsi Azəri türküdür, azərbaycanlılardır. Dilləri də, fərmanları da, fəaliyyəti də yəni Azərbaycan uğrunda olub və biz bunu mütləq də bu paneli vermiş. etmişik. Başka bir panele dikkat yetirse Şah İsmail'in hakkında söylenilen ideyaları biz burada verelim. Fransız şarkışınası Baquet Gramon söylemişti. İsmail Fars dilini tam inkar etmese bile sözsüz Türk dilinde ve Türkler hakkında düşünürdü. Türk tayfalarının gözlerinde onlara yakın ve aydın dilde danışan ve Azerbaycan'da ideal bir devlet yaradan İsmail ilahileştirilmiştir. Şah İsmail onu tahta çıkarmış Kızılbaş tayfalarının hamı tarafından kabul olunan lideriydi. Başka Fransız şarkışınası Jean-Paul Roux biraz başka formada çok kısa yığacağım deyip İsmail öz uğuruyla etrafındakilere borçlu olsa bile onun wunderkind olmasını inkar etmek mümkün değil. Yani böyle bir doğrudan da ister dövüş sahnesinde ister onun şairliğini götse, onun barbet yani ud musiki aletinin önünde dayanmış güzel ifa etmesi, idmançı kimi meşhurlaşması. Yani bütün bu megamlar doğrudan da hemen bu Jean-Paul Roux'a böyle bir imkan vermişti ki onu wunderkind adlandırsın. Bak bu mərkəzdə olan Avstriyalı şərqşünas von Hammer'in əsərindən olan sitata diqqət yetirək. 16-cı əsrin əvvəlində tarixi səhnədə İsmail kimi şəxsiyyətin meydana gəlməsi o qədər əlamətlər hadisələrə səbəb oldu ki, nəticədə onun hakimiyyəti Asiyanın siyasi və dini tarixində ən vacib dövrlərdən birini təşkil edir. Yəni diqqət yetirin, ümumiyyətlə bu şəxsiyyəti 16-cı və ümumiyyətlə bu inkişaf etmiş orta əsrlər dövrünə Asiyanın ən vacib hadisəsi kimi göstəriləcək. Belə bir insan onun gəlməsi hər şeyi dəyişdi. Və bu da təsadüfi deyil. Yəni bu onun fəaliyyətidir. Yəni biz həmçinin bir vitrində Şah İsmailın Avropalıların gözü ilə və Hindistandan tutmuş İrana qədər olan miniatürçü rəssamların gözü ilə verdi. Hamısı onu böyük bir müdrik şəxsiyyət kimi, saqqallı, uzun saçlı, belə bir ən azı 40-50 yaşı olan bir şəxsiyyət kimi təsəvvür edir. Yəni o dərəcədə müdrik şəxs kimi bunu qəbul edirlər. Və onun haqqında ümumiyyətlə yaxın şərqdə olan çoxsaylı dastanlar da bunu təsdiq edir. Yəni hər biri az qala Süleyman kimi olan dastanlar ki var, onun haqqında da bu tipli dastanlar var. İndi biz özümüz onları az çap eləyirik, onun haqqında lirikadan başqa belə bir fikirlərini onun dövlət quruculuğu sayəsində əsərləri çap eləmirik. Amma diqqət edin, onun yaratdığı 1500-cü ildə elan etdiyi, bəyan etdiyi dövlət 2 əsrdən çox müddət ərzində mövcud oldu. Yəni elə bir dövlət aparatı qurulmalı idi ki, həm sadə olsun, həm effektiv olsun, həm ağır böyük müharibələrdən çıxsın və nəticədə də inkişaf eləsin. Yəni və bu aparatı yaradanın nailiyyətidir. Venesiyadan olan bir tacir 1518-ci ildə özünün Şah İsmail'la Təbrizdəki görüşlərini belə xatırlayır. Onun indi 31 yaşı var, orta boylu, olduqca gözəl və mərd bir kişidir. Saqqalını qırxır, bığ saxlayır. Solaxay olsa da bütün əmirlərdən güclüdür. Ox atma məşqləri zamanı adətən musiqi çaldırır. Rəqsi çox sevir. O, hər gün əmirlərə ox atma yarışları keçirmək üçün meydana çıxır və həmişə də günün qaliblərinə mükafatlar verir. Başqa bir parçaya diqqət yetirək, 17-ci əsr mənbəsində o yerdə quyu qazır, qoyun gətirib quyuya boynuzlarına qədər bastırırdı. Özü ata minib qoyuna tərəf çapır, ona yaxınlaşanda əyilir, qoyunun boynuzlarından yapışıb onu quyundan çıxardır, özü ətrafında 3 dəfə fırlayıb qabağa elə atırdı ki, at ona çata bilmirdi. Ona görə də ona qoç qapan deyirdilər. Yəni fiziki qüvvəsi haqqında doğrudan da rəvayətlərin əsasında məhz belə bir tarixi materiallar dayanır.
Mən təşəkkür edirəm bu sərgiyə görə. Baxıram və düşünürəm ki, siz çox böyük əmək sərf eləmişsiniz. Nə qədər vaxtınız aldı?
Vaxt çox apardı. Mən çox istəyirdim ki, vaxtdan başqa biz burada başqa sualı da verək. Yəni, Şah İsmailın xatirəsinin əbədiləşdirilməsində, onun qoyduğu tarixi ölçüsün öyrənilməsində, onun üzləşdiyi tarixi dərsin bizim tərəfimizdən qavranılması istiqamətində biz hər şeyimi eləmişik. Yəni, bu baxımdan yəqin ki, yox, cavabı daha çox səslənəcək. Ən azından siz bizim burada verilən rəssamların Şah İsmailın təsvir etməsinə diqqət yetirin. Çox cüzi rəssamlar onu hökmdar kimi taxta təsvir edir. Ümumiyyətlə, onu döyüşdə, döyüş başında, at belində təsvir edən rəssamlar ümumiyyətlə yox. Ondan sonraki onun oğlu, onun nəvələri dövründə onu məhz ovda, at belində, döyüşdə təsvir edilir və doğrudan da bu belədir. 37 yaşında rəhmətə getmiş bu adam nə qədər ağır yaralar alsa belə imperiyasını bir ucundan çıxıb o birisi ucundan çatırdı, yəni hər yerə əli çatırdı və çox qıvraq belə bir həyat tərzi var idi. Onun saraylarının olmaması, möhtəşəm paltarı olmaması məhz buna xidmət edir. Çox sadə həyat tərzi olan və at belində həyatını keçirən bir şəxsiyyət olub, amma bizim rəssamlar, heykəltaraşlar təsvir edəndə onu mütləq şair kimi gözəllər ətrafında bir əlində badə, bir əlində belə. Yəni bu elə bir məqamlardır ki, onları xətailiyini qoymalıyıq qırağa, onun şahlığını, hökmdarlığını, dövlət başçısı olmasını və döyüşçü olmasını birinci növbədə nəzərə almalıyıq.
Kimdir günahkar?
Burada müxtəlif biz günahları göstərə bilə. Birinci növbədə yəqin ki, Sovetlər dövründən olan ideoloji məqamlar öz rolunu oynayıb. Ümumiyyətlə, Sovetlər dövründə Azərbaycanda, Bakıda olan abidələrə diqqət yetirsə, əksəriyyəti ya inqilabçılar idi, ya mədəniyyət xadimləri idi. Halbuki sərkərdələrimiz də olub, orta əsrlər dövründə də, yeni tarixdə də, Rusiya imperiyasının xidmət edən, Azərbaycan Sovet dövründə olan sərkərdələrimiz də olur, amma onların nə heykəlləri qoyulurdu, yəni nə belə bir xatirəli, möhtəşəm formada əbədiləşdirdi. Amma şairlərimizə, yazıçılarımıza, ədəbi xadimlərə qoyuldu. Təbii ki, bu da olmalı idi, onların rolu ayrıdır. Amma sərkərdələrin dövlət başçılarının rolu tam ayrıdır və indi elə bir məqamdır ki, yəqin ki, bu ideologiya dəyişilməlidir. Yəni bu baxımdan diqqət artırılmalıdır. Tam bu istiqamətdə başqa işlər aparılmalı, dəyişdirilməlidir və biz Şah İsmayıl deyəndə birinci növbədə sərkərdə, daha sonra hökmdar və sonda isə hobbi kimi şeir yazan bir şair kimi təsəvvür etməliyik. Hər halda mənim təsəvvürüm bu.
Olduq, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə hər şeyə görə.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində açılan Şah İsmayıl Sərkərdə və Hökümdar sərgisinin izinə düşdü. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədov idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.